Denne toppleder-podcasten laget av rekrutteringsselskapet Meyer Haugen I samarbeid med testleverandør Qt Aon.
Det ene å av og til ta rollen som djevels advokat. Det vil si, stille noen intrikate, litt ekle spørsmål, som for eksempel, hvis vår økonomisjef tok ut 10 millioner kroner fra banken og kjøpte billetter til Sør-Amerika, hvor langt ville han ha kommet?
Mitt navn Petter Meyer, og jeg managing partner I rekrutteringsselskapet Meyer Haugen. I dag skal jeg prate med en veldig spennende gjest, det Arne Selvik, og han da styrerådgiver og fagbokforfatter, og jobber da I Arne Selvik Consulting. Velkommen.
Tusen takk.
Og temaet I dag, det styreevaluering, og det mye vi kan si om det.
Ja, det det. Og det først og fremst styrevaluering, så tenker jeg at det en læringsform. Det en måte å systematisere og på en måte holde opp speilet for styret og styrets medlemmer og styrets formann eller leder. Og se styrets funksjonsmåte, måten de jobber på. Og se det I forhold til hva som forventningene og kravene fra eierne, eller fra de som har oppnemt de, eller fra markedet. Slik at det ulike vinklinger, og noen ganger så gjør man det litt sånn overfladisk. Man spør om det har vært et bra møte, og så blir medlemmene sittende I 15-20 år uten at noen utfordrer de, og det uprofesjonelt. Ja. Så de store virksomhetene som jeg har jobbet med, de gjør dette på en systematisk måte.
Ja, men du har da jobbet da med styrer, styresammensetning, styrevaluering. Det lov å si en mannsalder?
Ja, og vel så det.
Ja. Hva var det som gjorde at du rotet deg bort I dette feltet, fagfeltet da?
Ja, dette sånn at har du først kommet inn I et styre, så blir du alltid spurt om å komme I flere styre. Så det sånn catch 22. Ja. Hvis du aldri inn I styret, så kommer du ikke videre. Hvis du først kommet inn I et styre, så kommer du deg videre.
Ah, ikke sant.
Så jeg ble veldig opptatt av dette på 1980-tallet.
Ja.
Og ble invitert inn I ulike styrer, både I private virksomheter, I industri, eiendom, bank og finans, og NRK, og litt av hvert.
Ja. Dette kommer vi mer tilbake til, men Arne, hvis jeg skulle bli litt bedre kjent med deg da, hvis vi hadde truffet hverandre I en sosial sammenheng, og så hadde jeg sagt, og så hadde jeg spurt deg om noe da, og det var favorittspørsmålet ditt, om favorittemaet ditt, noe du kan prate om en hel kveld på inn- og utpust, og det guilty pleasure, eller hva det som skal være. Hva skulle det vært?
Nei, det kan være for eksempel ledelse hos vikingene.
Ja, eller ja altså, sånn, og da tenker du ikke fotballklubben, men rett og slett historie.
Altså, hva var det de kunne om strategi og teambuilding og belønningssystemer og ledelse?
Ja,
innovasjon.
Yes.
Det holder jeg på å skrive en bok om sammen med Gudmund Hernes.
Oi!
Og så trakk jeg litt I vikingenes fotspor, så hvis du hadde spurt meg om stier som man kan gå I Skottland og Wales og England, du spør om det noen gode pubber man kan overnatte på der.
Whisky.
Og whisky, ikke minst. Så kunne jeg snakke lenge om det.
Du, dette her jo helt fantastisk. Vi skulle lage en egen sånn viking-podcast og gått opp
igjen I sider.
Ja, men så spennende, du. Dette her hadde vi hatt masse å prate om. Hva var den beste lærdommen, organisasjonslæringen du har trukket ut av vikingenes framferd da?
Ja, de har jo også hatt en måte å planlegge på. De har en måte å rekruttere på. De var veldig gode på å trene, de var veldig gode på teambygging, og I dag så bruker vi over til et sånt uttrykk som sier at vi alle I samme båt. Det vi ikke lenger, men de var det.
Ja, ikke sant?
De var alle i samme båt.
Ja.
Og det betyr at når de fordelte bytte, så var det utstrakt demokratiske spilleregler som skulle til for å holde 20, 30, 50 mann i blodslit.
Med øks.
Med øks. Ikke sant? Slik at forholdet mellom ledelse og lederen og de som var med i gruppen,
ja.
Utrolig viktig.
Ja.
Og så klarte de altså å kommunisere lenge før vi hadde internett og mobiltelefon. Olav Haraldsson, den hellige,
ja.
Før han ble hellig,
ja.
Så klarte han å rive broen over Themsen
ja.
Med sannsynligvis 300 vikingskip som han mobiliserte fra Irland og Skottland og England og fra Norge,
ja.
Uten internett.
Spennende, spennende. Som sagt, dette kunne vært en egen podcast.
Ja.
Men jeg tenkte vi skulle gå over til dette med styre, for det jo styreevaluering som tema for denne podcasten. Ja. Men hvorfor i all verden har vi et styre?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Vi har styrer for å ivareta eierskap, eller ivareta medlemmer, eller ivareta en samfunnsfunksjon, hvis man tenker seg styrer i offentlig sektor. Og som en, både en støtte og en utfordrer og en kontrollør i forhold til den daglige ledelsen.
Ja, så styrer han mange funksjoner.
Ja, mange funksjoner. Strategi, organisering, etikk, ja. Kontroll og så videre. Og så kan du si at jeg liker ikke så veldig godt begrepet styre, for det gir en slags assosiasjon til at det er styre som skal holde i rattet. Eller i styrepinn.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Mens board of directors, som det heter på engelsk,
ja.
Det handler om å gi retning.
Ja.
Ja. Og et retningsgivende organ som jobber med strategi, som jobber med fremtid, og som samtidig har en kritisk avstand til den daglige ledelsen, det trenger alle organisasjoner.
Ja, spennende. Hva vil du si? Men så har man også et lovverk da, ikke sant? Du har ja. Aksjeloven, og kan ikke du fortelle liksom, hva er liksom, det lovgrunnlaget for å ha styrer i norsk næringsliv?
Ja, det viktigste er jo, som du sier, det er jo aksjelovene. Vi har jo to.
Ja.
Og der er det jo krav til hvordan styret skal velges, hvordan det skal fungere, hvordan det skal rapportere. Så har vi stiftelseslov, og så har vi en rekke særlover i forhold til offentlige virksomheter. Og så har man styrer og retningslinjer innenfor idretten og frivillige organisasjoner. Norges idrettsforbund har jo sånne retningsgivende regler, enten det en golfklubb eller en fotballklubb og så videre, så er det visse måter tingene skal fungere på. Det gir jo en ryddighet som er godt integrert i det norske demokratiet og i vår kultur.
Ja, men så har vi noe med dette med hva skal jeg si, maktfordelingsprinsippet, da, som ja. Er gjenganger i hva skal jeg si, den demokratiske synet på det. Ikke sant? Du har jo de fire statsmakter i Norge, og så har man da en maktfordeling at det er ikke daglig leder eller eier eller som skal på en måte ha all makt i et selskap. Så noe av filosofien er jo ganske gammel her også da.
Ja, det er han. Så maktfordeling er et poeng. Og så er det jo slik at det som er en fare i de fleste sammenhenger, det er jo at de som da ansetter som daglige leder oppfører seg som det de som eier. Ikke sant? Samtidig så er det på liksom den andre side at de sitter jo da og spiller med andre sine penger.
Ja.
Og der har det skjedd mye i løpet av de siste 20-30 årene. Tidligere var jo veldig mange også børsnoterte selskaper helt administrasjonsstyrt.
Ja.
Så det at vi har fått mer aktive eiere, det begynte jo egentlig med Kjell Inge Røkke som kom hjem fra Amerika og Kanada og hadde sett andre systemer som på godt og vondt, mer aktive eiere, men dårligere styringssystemer egentlig i USA, fordi at man blander roll som daglig leder og styreleder.
Ja, ja. Vi skal komme litt tilbake til det litt senere i podcasten, altså Norge versus utlandet, for å si på den måten. Men hvis man skal da si at det finnes da ulike perspektiver på styre, at de har ulike roller. Du var innom det nå, men hvis du på en måte oppsummerer, på en måte, sånn, dette er styrets oppgave, hva vil du si det er helt konkret?
Ja, det er å gi retning,
ja.
Det er å følge opp
slik at man både har nødvendig kapital og nødvendig organisasjon og ledelse til å bevege seg i den retningen. Og så handler det om å sette sammen et styre slik at det representativt, og det som særnorskt, kan vi vel kanskje si, det jo at vi også har i større virksomheter, så har vi de ansatte med. I styret for Forsvarets høyskole, så nå kadettene med i styret sammen med generaler og admiraler og andre.
Nettopp, nettopp. Hvis man da skal se på dette med evaluering av styrer, hvorfor skal man evaluere dette her da?
Ja, det har jo lett for å bli at styret finner noen måter, noen kulturer og noen vaner, skråstrek uvaner, i sin måte å arbeide på.
Ja.
Noen styrer er veldig dominert av et lite antall styremedlemmer. Noen er veldig dominert av en styreleder. Og en styreevaluering kan avklare maktbalansen mellom daglig leder på den ene side, styrets leder og resten av styremedlemmene. Så en styreevaluering handler om i hvilken grad det er åpenhet, i hvilken grad alle slipper til, i hvilken grad ulike synspunkter blir hørt. Så det er en måte å lære på, fordi at når man sitter midt oppi dette, så har man ikke tilstrekkelig distanse til å se om dette fungerer godt eller dårlig.
Ja, så det å evaluere styret, det bør man gjøre med jevne mellomrom. Hvor ofte da, tror du?
I mange virksomheter så er det slik at man sitter i en periode kanskje på 4 år, og at noen skiftes ut. Det
styreperioden er cirka 4 år?
Ja, ja. Og ofte har man organisert det sånn at noen går ut etter 2 år, andre går etter 4 år eller 6 år og så videre. Slik at sånn annet hvert år er nok en god rytme.
Ja, ikke sant? Og så er det vel litt... ulike bedrifter har vel ulike behov, ikke sant? Og det er forskjell på, det er gründerselskap som kanskje, jeg tenker på mange bedrifter som har behov for noe når de starter opp, altså etablering, kanskje marked og sånt nå, og dette, når de vokser, skal de kanskje til utlandet, kanskje det er noe teknologi, så styresammensetningen er, du trenger ulike typer kompetanser i styret da.
Det er helt riktig.
Litt ulike hvilke faser du er i.
Ja. Det er helt riktig, og det blir også en del av evalueringen, jeg tenker jeg, i forhold til den som skal gjøre evalueringen, i forhold til eierne, og finne ut hva er det dette styret her trenger av kompetanse.
Ja, ikke sant?
Og hvor mange skal da skiftes ut, og hvor mange kan man si, liksom, takk for hjelpen, dette var fint i en gründerfase, nå er det en annen type kompetanse vi trenger. Og det å ta de samtaler der, som styrets leder eller eiere må gjøre med styrets medlemmer, det er mange som kvir seg til.
Mm.
Ikke sant? Fordi at folk har gjerne gjort en god innsats,
ja.
Og så skal de fortsette der og ha en belønning i form av styrehonorar eller aksjeopsjoner eller noe annet. Og, men med en evaluering så vet alle at nå er liksom tiden der for å ta en gjennomgang, og da kan så å si hvem som helst bli skiftet ut.
Ja,
og folk biter jo seg fast i bordkanten, ikke sant?
Ja, ikke sant? For det er alltid, ikke sant, det er veldig hyggelig å be noen bli med et styre.
Ja.
Spesielt hvis det er startup-selskap, så er det alltid veldig hyggelig hvis det er noen du kjenner og sånt, ikke sant? Og så er det ikke like hyggelig hvis du sier at du, nå trenger vi annen type kompetanse. Hvis det ikke er, man har et profesjonelt syn på det da.
Ja.
Ja. Men hvordan skal man evaluere da? Hva er beste praksis? Eller er det flere beste praksiser når det gjelder styreevaluering?
Ja, når vi jobbet med dette i AFF, som jeg jobbet med i over 20 år, så laget vi et system, og vi tok utgangspunkt i det som er kravene etter aksjeloven, det som er internasjonal god praksis, og det som finnes i såkalt NUES, som er norske anbefalinger om eierstyring og ledelse. Og så laget vi en rekke påstander om både på strategi, på etikk, på kontroll og så videre. Og så ba vi folk om å svare da på påstander om hvor bra de synes selv at de fungerte, og hvordan styret fungerte. Og dermed så fikk vi en modell som viste i hvilken grad det var samsvar mellom måten styreleder så på tingene, daglig leder så på tingene, og de vanlige styremedlemmer, hvordan de ser på de samme spørsmålene.
Det brukte vi da som grundlag for en diskussion. Så at her, her er det noen områder hvor det stor avstand. Kan dere gi noen eksempler på det? Og så har vi altså en læringstilbakemelding, en læringsseanse mellom den som gjennomfører eller utfører selve arbeidet, og de som sitter i styret.
Ja. Men så er vel ofte, hvem er det som er bestilleren her? For når man skal evaluere noe, så er det jo sånn, hva skal jeg si, alle synes det bra med evalueringer generelt, ja. Men det ikke alle som liker å bli evaluert.
Nei.
Så hvor bør denne bestillingen komme fra? Det styret selv, eller administrasjonen, eller eier, eller hvem er det som bør komme med en sånn bestilling?
Ja, jeg vil si at styreleder, skråstrek, eier, er de som er de riktige bestillerne her. Hvis daglig leder bestiller det, så kan det utløse en maktkamp som kanskje ikke vedkommende ønsker seg.
Ja.
Slik at det er ryddigst hvis det er eier-styreleder som tar initiativ.
Ja, så, men hva skal en sånn evaluering brukes til? Hvis du skal si, altså, hva skal jeg si, er det hele, er det styret som helhet, er det enkeltpersoner? Altså, ok, la oss si du har gjort en evaluering da, mm. og så kan vi prate mer om den, hvordan akkurat den gjennomføres, men altså, når du har en evaluering, og der kan det jo være plusser og minuser for å si det sånn,
ja.
Hvordan skal du gå videre da?
Ja, det som jeg har hatt god erfaring med, det er til å konsentrere seg om et par punkter. Det er to punkter spesielt som kommer opp. Det er forholdet på strategi.
Mm.
Det er tidsbruken på strategiske spørsmål, og hvordan strategi behandles gjennom et styreår.
Mm.
Tidsbruken sånn totalt sett er også veldig viktig. Den er jo økende, det har kommet mer regler, det er flere ting som man skal gjøre. Og måten daglig leder, så å si, styrer informasjon til styret, er viktige tema. Og da går det an å diskutere det. Hvis vi tenker at vi skal gjøre ting annerledes, så kan vi prøve det et halvt år. Vi kan endre på styremøtene, rammen for de. Vi kan endre på hvor mange som er til stede i styrerommet, for eksempel. Det varierer veldig. Så det å gi styret den legitime makt og rolle som det skal ha, det er på en måte målet, og læring er på en måte overskriften.
Ja, men det kan jo være, la oss si at det kommer en, hvis det er bare skryt, så er det jo gøy, da er det jo bare steady as you go, men hvis det kommer ting som ikke er så positivt, da, la oss si at det er styreleder, enkeltpersoner, som er suboptimal, da, for å bruke det uttrykket, så er det ikke alltid så lett. Hvordan skal man nyttiggjøre seg den informasjonen?
Ja, da er det jo, i de største virksomheter så finnes det jo en valgkomitee.
Mm.
Ja. Og når vi gjennomførte i AFF-regi styreevalueringer av store finansinstitusjoner for eksempel, så rapporterte vi både tilbake til styret og til valgkomiteen.
Ja.
Da er det opp til valgkomiteen å finne ut hva slags utskiftninger eller suppleringer som skal foretas. Ellers vil det være da styreleder igjen i samråd med eiere i det tilfellet hvor det er helt sånn spesifikke eiere som er store og dominerende, som må ta den tunge oppgaven som det da kan være til å si at takk for følge, nå er det nok.
Mm. Og så kan det jo også være, ikke sant, for det er vel også administrasjonen også, skal vel, om vi kan ikke evaluere, så er det i hvert fall relasjon mellom administrasjonen, altså daglig leder, kanskje nestleder, som, la oss si, papiren kommer sent, eller det er uklare bestillinger, eller at det er dårlig stemning, eller noe sånt. Det er vel også en del av styreevalueringen, er det ikke det?
Det er det. Og jeg har jo vært med på evalueringer hvor det både har ført til utskift av styreleder, det har ført til skift av daglig leder, og det kan gjøres en loftsrydning som resultat av det. Men som regel så bestemmer man seg for at vi skal gjøre noen endringer, vi skal gjøre noen forbedringer, og så prøver vi frem til neste evaluering og ser hva vi har fått til.
Ja, så du gir et litt, hva skal vi si, litt varselskudd da, hvis det er konkrete ting.
Ja.
Og hvis de personene er voksne nok og kan ta tak i det, tipptopp. Ja. Hvis ikke, la oss si det stikker dypere da,
ja.
Så må det, er det valgkomiteen eller eierne da,
ja.
Som må ta tak i det.
Riktig.
Ja. Men hvis vi da tenker på hvordan hva er beste praksis på gjennomføring av styreevaluering?
Mm.
Mange vil jo da si at man har et spørreskjema man sender ut i forkant kanskje, hvor det har en del områder man ønsker å belyse, og så følges man og følger opp med en samtale one-on-one da.
Ja.
Og så lager en rapport. Det praksis?
Det er en god praksis.
Ja.
Det ikke så veldig mange som bruker det, men jeg vil anbefale en slik praksis. Det vi har gjort da, å sende ut, få svar på disse påstandene. Når vi får samlet de datene, og det kanskje fra en 8-10 personer, så ser når jeg gjør det arbeidet, da, et mønster, så har jeg en samtale enten på telefon, eller rent som fysisk, den gangen i historien når man kunne drive med sånt, med hvert styremedlem, med daglig leder, med kanskje de som også lager sak, som presenteres og som deltar som observatører eller saksbehandlere i styret. Og dermed så får jeg litt sånn kjøtt på beinet i forhold til der hvor det er avvik, så kan de komme og gi eksempler på ja, hva er det dette her handler om. Med den samlede, de datene som du da får gjennom påstandene og profilen og samtalene, så kan du gi et råd til styrene at her må man skjerpe seg. Her trengs utskiftinger, her må vi endre praksis, her må vi gi disse temaene mer tid i styremøtene, for eksempel.
Ja, men er det da det enkelte styremedlem som evaluerer? Så, eller skal disse spørreskjemaene være anonyme? Eller skal det da være at dette her er person A, B, C, også med navn, og så følger man opp de konkrete svarene i en samtale?
Den modell vi har brukt, så er styremedlemmene anonyme.
Ja.
Så vi får ikke vite om det er en som er valgt av de ansatte, eller om det er en som er valgt fra aksjonærene. Mens styreleder og administrerende, det er jo bare en av hver.
Ja.
Så da har vi en egen profil for hver av de, som følger de samme temaene som for de enkelte styremedlemmene.
Men de er ikke anonyme?
De er ikke anonyme.
Nei, nettopp. Ok, spennende. Og da utarbeider man et spørreskjema, det kan være stort eller langt, men det går gjennom da en del ulike temaer. Da, og det kan, ja. Hva slags temaer ville du berørt hvis du skulle sagt at du skulle lage et spørreskjema?
Du kan si at du har noen som har med prosessen å gjøre. Det er jo for eksempel tidsbruken, og det er graden av åpenhet og tillit i styret, hvis du ser på de utenfor rammene. Så er det konkrete temaer som handler om strategi, så er det konkrete temaer som handler om kontroll. Det kan handle om forholdet til omgivelsene, til det grønne skiftet. Det kan være interne forhold som handler om etikk, kapitalforvaltning, og så videre.
Ja, spennende. Du, også er det noe som heter NUES. Hva er det for noe?
Ja, det er en norsk anbefaling om eierstyring og ledelse. Det kom etter at det ble startet en prosess i Storbritannia, den såkalte Cadbury-komiteen, sjokolademerket som folk forbinder med Sir Adrian Cadbury. Han ledet en sånn kommisjon som laget en anbefaling, en recommendation. Og så har dette her ballet på seg, så kom det til Norge, og så er det kommet i OECD, og så er det kommet i Sør-Afrika, og nå er det sånne anbefalinger i de fleste vestlige land, kan du si. Og da er det gjerne sånn som aksjonærforeningen og børsen og en del andre næringsorganisasjoner og så videre, som er med i kommitté som utarbeider sånne retningslinjer. Da snakker vi altså om hva er god praksis.
Ja, og så tenker jeg, du er jo bokaktuell da. Du har skrevet 4 bøker, og så nå er du da bokaktuell med den digitale styreverden. Fortell, hva er den digitale styreverden?
Ja, det er en bok hvor vi tar utgangspunkt i styrenes behov for å forstå den digitale transformasjonen og det nye som skjer på digitaliseringsområdet. Tarjei Heggernes, som har skrevet en bok som heter Digital forretningsforståelse og underviser i det, han og jeg har da laget en bok hvor vi sier at dette må du som styremedlem kunne, for ellers blir du enten forbigått, eller du blir utdatert, eller du blir overkjørt av de som kan noe om det. Så du må kunne noe om personvern, lovgivning I Europa, du må kunne noe om det som kalles for digital, som teknisk gjeld. Du må kunne en del ting om begreper og systemer, slik at du kan stille spørsmål til ledelsen.
Og hvis du skulle, eller hva skal jeg si, hvis du skulle gi noen gode råd da, hvis du skal være sitte I et styre hvor, du vel teknologi sentralt I alle bedrifter, men ja. Hvis det på en måte en av kjerneoppgavene, hva slags råd du vil gi der da?
Ja, du kan si at kjerneoppgavene i styret jo de strategiske spørsmålene. Og det betyr at man må kunne tilføre noe annet enn det som ledelsen som driver den daglige driften holder på med. Og det betyr at du må ha mer kanskje utsyn enn innsyn. Du må også kunne tilføre noe, slik at du følger med I verden, hva det som skjer I ulike markeder, hva det som skjer I arbeidsmarkedet, hvordan får vi tak I de rette folkene, og så videre. Slik at du må kunne noe som annerledes. Og det betyr at vi kan ikke bare ha folk som daglige ledere, som også styremedlemmer. Men vi må gjerne ha forskere, eller kunstnere, eller politikere, eller andre som har andre perspektiver på ting, enn det som den daglige ledelsen har.
Ja, spennende. Men vi var jo inne på dette her med den Norge versus utlandet, da. Utlandet I hermetegn, ja. Liksom, det jo litt forskjell på utlandet også. Men du har norsk styretradisjon, som vi har pratet litt om, men hvilke land kan vi sammenligne oss med, og hvilke land veldig forskjellige fra oss, når det gjelder styresammensetning og styres rolle?
Ja, vi har egentlig tre modeller. Du kan si at den nordiske, eller den minner I ganske stor grad på den engelske eller anglosaksiske, hvor aksjonærene velger, hvor styrene ikke så veldig store, kanskje 7, 8, 9 medlemmer. Så har vi den tyske tradisjonen, hvor det en todelt modell, hvor du kanskje har et styre på 20, hvor liksom halvparten ansatte representanter eller fagforeningsrepresentanter, og de andre representerer eierne. Så har du den amerikanske modell, hvor du ofte har en toppleder som både styreleder og daglig leder. En sånn duality-modell. Så hvis vi tar den nordeuropeiske, kan vi si, så den kjennetegnet at styrene ikke så veldig store. De relativt aktive. Vi har representanter fra de ansatte I styrene. De stort sett ganske dårlig betalt. Men ellers så funker det godt. Funker rimelig bra, den modellen som vi bruker.
Ja, hvordan, men tyske, men hva skal jeg si, var det 20 personer, og ja. Hvorfor så mange?
Ja, der har man det man kaller for sånn som ledergruppene. Det jo tema for seg selv, som vi kunne snakket mye om, men ledergrupper oppfører seg av og til som et styre. De tar jo beslutninger på investeringer, og de tar beslutninger på oppkjøp og så videre. Og så innenfor, skal vi si, administrerende direktør sine fullmakter, så oppfører jo ledergruppen seg av og til som et styre. Det har man satt I system I Tyskland. Der det liksom forretningsrådet. Det består av direktørene I selskapet. Slik at de som på en måte et slags arbeidsutvalg eller som drifter virksomheten og tar beslutninger, så de har ganske vide fullmakter. Og så denne store forsamlingen på 20, de møtes kanskje bare en gang I kvartal eller en gang I halvår og sånt noe, men som da det øverste juridiske organet.
Ja, som en form for generalforsamling, eller?
Ja. Eller bedriftsforsamling, som vi hadde tidligere, som en sånn mellomting mellom generalforsamling og styre.
Men du har jo også dette med det man kaller advisory board, som liksom, I hvert fall I norsk sammenheng, som sånn, liksom løselig tilknyttet med sånn rådgivere, som ikke har noen forpliktelse på noe vis, men de kan være med å ha ulike perspektiver. Hva tenker du om det?
Ja, det kan være fornuftig. Jeg har sittet I noen sånne, og jeg tror jeg sitter I et fremdeles. og det å gi råd jo veldig kjekt. Og så slik at hvis de som jobber der til daglig lytter til rådene, så det kjekt å være der. Men noen blir jo sånn, som supperåd eller kringkastingsråd eller sånt. Mm. Vi satt i styret i, jeg satt 6 år i styret i NRK, og vi tok ganske store beslutninger i styret. Mens rådet, de uttaler seg om programinnhold og sånt, og sånn vil det være kanskje på høyskoler og universiteter, at man sitter og gir noen sånne råd. Mm. Ja.
Men du nevnte også den amerikanske tradisjonen som jo veldig spesiell, at du på en måte daglig leder er sammen som styreleder, og der jo ikke det maktfordelingsprinsippet så viktig, kanskje?
Nei. Nei.
Hvorfor har de kommet på den tradisjonen?
Ja, det ikke så godt å si sånn historisk sett, fordi at det springer jo ut ifra The Limited Company, som den engelske tradisjonen egentlig. Men det en... Det har kanskje den amerikanske kulturen vært veldig sånn beslutningsorientert. Hvis du skal ta masse beslutninger, så kan ikke du kalle sammen styre hele tiden.
Nei.
Ikke sant? Og dermed så kan du si at det ligger mer sånn beslutningsmakt i administrasjonen. Og så har på en måte de daglige lederne skal si, omgitt seg med folk som de kan stole på, og som de kan styre.
Mm. Men Board of Directors, det er da... Er det både eksterne og interne i Board of Directors, eller primært interne?
I USA er det mest interne, men i de store børsnoterte selskapene er det flere og flere eksterne.
Ja.
Og det samme gjelder i Storbritannia.
Jeg tenkte vi skulle da også komme til det beste styretips. Når vi har en sånn nestor som deg i studio her, så tenker jeg at det kan være interessant for våre lyttere. Så hvis du skulle gitt, la oss si, 3 gode råd til styreleder og 3 gode råd til administrerende direktør i forhold til dette med både styrearbeid generelt, hva skulle det vært?
Ja. Det ene er å av og til ta rollen som djevelsadvokat. Det vil si, stille noen intrikate, litt ekle spørsmål, som for eksempel, hvis vår økonomisjef tok ut 10 millioner kroner fra banken og kjøpte billetter til Sør-Amerika, hvor langt ville han ha kommet? Jeg opplevde en gang i et styremøte at det spørsmålet ble stilt, og folk holdt jo på å få hjerteinfarkt, men det førte jo til at du fikk en økonomiinstruks som sa noe om rammene for bevilgninger, altså hvor store fullmakter skal en daglig leder ha, og hva slags fullmakter har en økonomisjef, for eksempel.
Ja, nettopp. Ja. Både sånn juridiske fullmakter, men også kanskje noen beskrankninger at de ikke kan ta ut så mye penger, la oss si.
Riktig, riktig.
Ok, andre gode råd og tips?
Ja, for en styreleder så er det veldig viktig å ha det som jeg kaller for en rolleavklaring med administrerende. For en styreleder er administrerendes største yrkesrisiko. Hvis det skjærer seg der, så er det som regel først administrerende som må gå. I verste fall så følger styrelederen etter, sånn som vi har sett i Statoil og en del andre organisasjoner, fotballklubber og andre ting. Slik at en rolleavklaring mellom administrerende og styreleder, det handler om hvem er det som skal uttale seg til pressen, hvem er det som informerer om hva styret har kommet frem til? I hvilken grad skal styreleder opptre på interne arrangementer? Der er det veldig stor forskjell mellom styreledere, hva de liker og ikke liker å gjøre, og det kan skape konflikter. Og så handler det om hvordan arbeidet med strategi skal foregå. Noen ganger er det slik at initiativet kommer ifra eierne, formidlet gjennom styreleder og inn i styret. Andre ganger kommer initiativet fra administrerende. Og da er det veldig viktig hvordan den prosessen går frem og tilbake til man lander på en ny strategi. Så styringen av strategiprosesser er noe av det viktigste.
Ja. Så er det litt forskjell på, hva skal vi si, hvis du har du er alt fra et sånt stort børsnotert selskap, hvor det er mye sånn representasjon, men så har du kanskje mer sånn gründerselskapet, hvor kanskje eierne er både styreleder og administrerende direktør, og kanskje har fått noen kompiser inn i styret. Da. Så det er jo veldig forskjellig hvordan man gjør dette her.
Ja.
Men, hva skal vi si, formelt sett er administrerende direktør en del av styret, eller er det bare at de har møteplikt og møterett der? Eller er man sånn at de er egentlig ikke styremedlem?
De bør ikke være styremedlemmer.
Nei.
Nei. Det må være et klart skille, altså det den første, kan du si, fra gründervirksomhet og til man begynner å vokse, så vil jeg si det første sånn modenhetstegnet, det når daglig leder inntar roll som daglig leder, og styret har da en annen rolle enn daglig leder.
Mm.
Og så når man begynner da å få inn uavhengige som ikke bestekompisene, men som kanskje erfarne styrefolk som kan komme inn der, det det neste. Og det ser vi ofte i familiebedrifter. Det starter litt sånn forsiktig, og så kommer det inn kanskje en ekstern, så kommer det to eksterne, og etter hvert så kan det være at familien faktisk sitter i mindretallet i styret. Så det har med vekst å gjøre, som du var inne på tidligere.
Mm. Og så er det vel at styreleder bør det være ekstern uansett?
Ja, i de aller fleste tilfeller så bør det det.
Ja.
Til og med i forsvaret, nå det ekstern styreleder på Forsvarets høyskole. Det var jo en helt ny ting.
Ikke sant? For, men det vel tankegangen at her det noen som skal holde administrerende i ørene, og ha en makt rundt det da.
Ja, men samtidig være en støtteperson, altså en styreleder kan være en god coach, for spesielt hvis man har ansatt en ny daglig leder.
Ja.
Så trenger jo daglig leder også å ha en som en god rådgiver, en god støtteperson, slik at kontakten mellom styreleder og daglig leder mellom møtene kan være en veldig viktig ressurs for de fleste daglige ledere.
Ja. Du, Arne, jeg må bare si at dette kunne vi prate om en hel kveld, og i tillegg så kunne vi prate om både vikinger og whisky i Skottland, men jeg tenkte vi skulle gå litt inn for landing. Tusen hjertelig takk for at du kom i studio her i Beinhaugen og lærte lytterne våre litt om styrearbeid, og så vil jeg bare minne om at du er snart klar med en bok som heter Den digitale styreverden, og den blir tilgjengelig når tid kommer den ut.
Sannsynligvis begynnelsen av februar.
Ja, så det og denne podcasten tas opp nå i midten av november, så bare noen måneder igjen.
Ja.
Så det glimrende. Men du, tusen hjertelig takk, og lykke til med ditt videre viktige arbeid.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.